Mpishana pishana. Kenyo di yeso nkero leng. E na ba long na o nkitwa ka ke yeso nkara am ke yiwa pane magyan ninche. Kawara beto lo dengi lanya nak ne temtara jo mai boyi ninche a miti ke po ne ti yeso. Ne ke jegra ba ka ai sumba yeso e am ga da yeso ba ku mo ko leng nas. Do yeso ne na gra sai ne jon chere cho kara ku ri de ke po no na ti nanu. Tun yul dunga na ko las jela ne na am pa ka ne kwa na ku na kara ku ti tik. Nara sipe botu leng ni siligan kai. Kuren kakarana jogi lerenga na Yesu Kristo, kanga kanya diwa ko kitok tenkitor yang kai. Chadum Yesu en kare giti, nebi ken polo sira shi den polo senye. Jo Yesu na dumen kare ne jon chere, kure po ki oyo na ko kitok tenkitor yang en kai, nche bele kanya kwen na kare giti. Kana rebe madamu nche a jo gara moy kitwa nen chaldona kitwa, jina ke shure we sidai kanya da shumata alangr kuliyetu nganak. Messi baga to kulina kenere ba gorol dunga ni wujuni aku kito da doku yang kai ya shida shimada ganya na ba nga sebe leken ke ona ita ati wana en kare kiti kore rabe de bai na na akili pian kai ni che meta kitwa ta shimata yulo shaje gore en kara kore na ke ning into gwenye tolta o jale nya poki ke den giru ko to leng ton do gwenye ne gore ba ba ko na likini na ke jon chere ke se pai na ke yeso kristo ne se legne nye niki ning ne nye tino ito ina ti wana ina te nako mege sile gankai nako ika zarongash basi kore tino itoi ne mege indi maata iki yolog na yu wankai neliki yuok. Kenyor Yesu Kristo nkera na ki ngor ninche na ki ngor sinche yuok ashu ngor sinye yuok. Kore bagi ndabongo ya nkare kiti na kitame yuok uling kenyankai.